Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au pošiljka Slovenije.
Nadaljujemo z našo slovensko oddajo širom Avstralije in po svetu na radiju SBS. Pred nami imamo spet tukaj slovenskega ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Petra Česnika. Tukaj tokrat spet v Sydneyju se deluje tudi konference Slovenskega avstralskega akademskega društva in v organizaciji seveda teh treh društev in ste več slišali že o tem. V tem času pa je tudi obiskal Melbourne. Smo tudi nekaj že povedali o tem v prejšnji oddaji. Bomo tudi govorili o nadaljni poti tudi v Adelaide in Perth. Najprej seveda pa lep pozdrav na slovenski oddaji ponovno.
Lep pozdrav še enkrat vsem poslušalkam in poslušalcem. Lepo je biti zopet na slovenskem radiju. Mogoče lahko povem, da obiski do sedaj so bili zelo uspešni. Težav ni malo, vendar nekatere se da premostiti, nekatere so pač težje za urejati. Moram reči, da ko smo šli iz Melbourna v Adelaide, da sem bil prijetno presenečen nad živahnostjo društva in skupnosti v Adelaide in prav tako v Perthu. V Adelaide smo imeli zelo dobre pogovore, ogledali smo si pod za pomočjo lokalnih Slovencev tudi vinarski center v Adelaide, ki je bil zame izredno pomemben, ker lahko posredujem te stvari, kako se to dela tudi našim vinarjem, ki jih kar precej poznam. Mogoče en dan lahko organiziramo, da prijo slovenski vinari pogledati, kako vinari delajo v Avstraliji. Predvsem, če med našimi ljudmi tudi kakšen vinar malo bolj poklicen, ne čisto amatersko, da bo sam delal vino doma. Adelaide društvo je bilo polno. Imeli smo se zelo lepo. Moram reči, da vodstvo je še vedno navdušeno nad skupnostjo, držijo skupaj kot eden. Po tem obisku v Adelaide smo se odpravili z letalom v Perth. Do sedaj smo potovali z avto, pač je bilo hitreje kot z letališča na letališče v hotel. V Perthu sem bil izredno prijetno presenečen nad novimi prostori, ki so res v industrijski coni, vendar število Slovencev v slovenskem društvu počasi narašča. Dvoranca je bila polna. Poleg tega smo imeli obisk tudi bosanske skupnosti, ki jih je zanimalo, kaj je v Sloveniji, posebno, ker ti Bosanci so tudi živeli in diplomirali v Sloveniji. Čestitati moram Frediju Pestotniku, ki je uspešno predal vajeti vodenja slovenskega društva naslednjemu mlajšemu rodu, ki pa zna z čvrsto žensko roko usmerjati ljudi v pravo smer. Mislim, da društvo bo na ta način, pa tudi druga društva, ki tako dobro uspevajo, preživljajo še naprej. Jaz sem ponudil vso pomoč, kar jo lahko v svojem mandatu kot minister dam, posameznim društvom. Ne morem pa reševati društvo, kjer je članstvo upadlo do take mere, da dejansko društva ni več. To je Albury, Newcastle. Strah me je, da slovensko društvo v Sydneyju gre po podobni poti. Nekje morate vi sami najti način, kako vključiti novo skupino Slovencev, ki se je naselila v Avstraliji v zadnjih 10 letih, v svoje aktivnosti. Aktivnosti, kot smo jih imeli v preteklosti, se spomnim, slovenske društve.
Da gre na bolje v Perthu, ne v drugih krajih, recimo.
Predvsem zaradi tega, ker so znali pritegniti mladino. Brez mladine ni bodočnosti. Če mladine ni, družinsko ime izumre. Slovensko društvo, kjerkoli že je, je družinsko ime. Če ne pritegnemo mladine, bo ta družina izumrla.
In srečali ste tudi predstavnike v Melbourneu, kot vemo, ste bili v Geelongu, ste obiskali slovensko društvo Ivan Cankar v Geelongu in tudi se udeležili predstave, komedije, tisto popoldan, mogoče kakšne pogovore tam v Melbourneu z predstavniki društva?
Pogovarjali smo se v Melbourneu relativno malo za predstavniki društev. Vsi so pa zaposleni, tudi sredi tedna je veliko težje ljudem priti na kakšen tak sestank. V Geelongu je bilo veliko bolj uspešno. V Geelongu je bila dvorana polna, ljudje so bili zadovoljni, prihajali so s predlogi, prošnjami, tudi zahtevami. Predvsem pa jih druži nekaj. Živijo v manjšem mestu, kjer razdalje med njimi niso tako velike, kot so v Melbourneu ali pa v Sydneyju. V Melbourneu nekdo, ki živi v Frankstonu, da pride v slovensko društvo Jadran, to je skoraj v drugi državi, če se lahko malo nasmehnem pri temu. Na 200 kvadratnih kilometrih živi 6000 Slovencev. V društvih, vseh društvih finančnih članov je pa samo 679. In to je žalostno. Dnevi, ko smo prihajali samo na kosila, so minili. Mi moramo mladino zajeti, mogoče narediti slovenski otroški vrtec. Jaz sem prepričan, da v novi skupnosti imamo tudi ljudi, ki so kvalificirani, vešči, samo roko morajo dvigniti in se javiti. Prostovoljstvo je zgradilo Avstralijo. Prostovoljstvo po drugi svetovni vojni je zgradilo Slovenijo. Zakaj bi se prostovoljstvo moralo nehati? Na koncu koncev 10 božjih zapovedi pravijo sodeluj s sosedom in spoštuj svojega soseda. Toliko za danes in Bog živi.
No, hvala vam. Upamo, da boste imeli kar veliko nalog zdaj, ko iz Avstralije, recimo, kako se lahko urad seveda pomaga na tej smeri, da bi vključili mogoče ne drugo generacijo, mogoče tretjo in četrto zdaj, na drugi način, da bi seveda to slovenska skupnost še živela v Avstraliji.
Ja, jaz mislim, da to je podoben položaj, kot je bil v Ameriki. Prvi izseljenci v Ameriki so bili pred letom 1900 v času Zlate mrže Gold Rush. Njihovi pravnuki ne govorijo več slovensko. Prihajajo pa v Slovenijo, kuhajo slovensko hrano, pečejo slovenske potice in so zavedni Slovenci, vendar istočasno Amerikanci. Jaz sem zaveden Slovenc, vendar del mojega življenja, 36 let in še malo, sem dal v Avstraliji. Vaši starši, stari starši in vi sami ogromno prispevate avstralski skupnosti kot celoti in zato vas avstralska vlada in država tudi spoštuje. Da pa ne sodelujemo eden za drugim, je pa žalostno.
In ene takih dogodkov tudi danes, ko je ta konferenca, tudi na drug način mogoče se vključi tudi akademike in gospodarstvenike, tudi ne?
Včasih smo govorili, da je nekdo akademik, je določeni sloj ljudi. Akademija danes, izobrazba akademska, lahko ogromno doprinese eni skupnosti, tako v gospodarstvu, izobrazbi, zdravstvu in podobnih rečeh. Zatorej ne vas biti strah, če je nekdo doktor znanosti. Ima ogromno, kar vam lahko ponudi. Mobilni telefon ni nastal kar tako, ampak so ga akademiki, znanstveniki znajdli in dopolnili. Tako da dovolite si imeti zaupanje v akademijo, v akademike in upam, da bo slovensko akademsko društvo v Avstraliji uspešno dela tako za Slovenijo, kot za Avstralijo, na vseh možnih področjih, gospodarstvo, zdravstvo, izobrazbi in pa predvsem pri ohranjenju slovenstva v Avstraliji.
No, hvala tudi za današnji pogovor in seveda upamo, da ste imeli lepo predavanje po Avstraliji in srečanje z skupnostjo širom Avstralije in seveda, da se slišimo večkrat v bodoče, da vidimo več, kaj se dela na uradu in kako lahko mi mogoče pomagamo z naše strinja, pa vi nam.
To je skupni cilj. Tako, ko je Edmund Hillary rekel, nič tveganega, nič pridobljenega, nothing ventured, nothing gained. Ta prvi korak je ponovadi najtežji. Pa pol, ko si enkrat shodil in začel hoditi, lahko prehodiš velike razdalje.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.